Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, od mikrofonu Rádia Prostor vás zdraví Markéta Rachmanová. Dneska mám naproti sobě velmi vzácného hosta. Hosta se silným osobním příběhem. Hosta, který ovlivnil spoustu životů díky svému podnikání. Hosta, který rozehrál v Čechách první velká soukromá rádia. Hosta, který ví, jak těžké je žít v emigraci. Hosta, který ví, jak těžké je žít ve Francii, když člověk neumí ten jazyk. A hosta, který chodí do práce pod Eiffel věž a přitom nezametá v parku. Velvyslanec České republiky ve Francii a bývalý velký mediální magnát a rozhlasový guru, pan Michel Fleischmann. Micheli, já vás vítám v Rádiu Prostor. Dobrý den.
Děkuji za pozvání a ahoj. My se známe přesvědčím nějakou chvilku.
Dobře, tak pojďme tedy tomu dát ten méně oficiální charakter a budeme se tykat jako vždycky.
Budeme se tykat.
Tak Micheli, já tě tady vítám. Ještě jednou moc díky, že jsi udělal v tom nabitým českým programu čas. Jak často vlastně jezdí do Čech?
Málo. Velice málo, protože prostě práce se nezanedbává v Paříži a je jí hodně, takže jako nezbývá moc času a když přijedu sem, tak pochopitelně je to z pracovních důvodů a potom taky oběhat doktory, banky, různý pojištění, různý takovéhle věci a pochopitelně trošku vidět svýho syna.
Kdy je to naposled, co jsi byl v rádiu nějakým?
V nějakém rádiu? Nedávno ve francouzském veřejnoprávním rozhlase, kde jsme pracovali nad věcí, která tě možná překvapí na tom, jakým způsobem bude zorganizovaná cesta symfonického orchestru francouzského veřejnoprávního rozhlasu do Prahy a vysílání přes český rozhlas, přes Vltavu tohoto orchestru do Francie. Takže úplně na druhé straně toho, co jsem 30 let dělal, to znamená ten privátní sektor, tak teď jsem napomáhám tomu, aby veřejnoprávní rozhlasy Francie a České republiky se setkaly.
Jak moc ti chybí to rádio?
Rádio mě chybí, neříkám, že by jsem byl nějaký velký posluchač rádií, protože přeci jenom ta profese ve mně stále zůstává a když si otevřu rádio, nějaký si ho pustím a poslechnu si ho, tak po pár vteřinách se úplně zděsím a říkám, já bych to dělal jinak a radši to vypnu, aby jsem si nekazil náladu. Ale rádio mě jako takové a ta atmosféra rádií a ta práce a život s lidmi z rádia, to mě hodně chybí.
Já jsem na začátku řekla, že je za tebou ten silný osobní příběh. Můžeme ho společně trošku poodkrýt.
Ježiš.
Ty jsi narodil v roce 1952 do rodiny lidí, kteří byli orientováni spíš humanitně, kulturní prostředí, otec básník, matka fotografka, u vás doma se to hemžilo lidmi z tehdejšího kulturního společenského života. Jaký to bylo být dítě v tomhletom prostředí? No, užíval jsi to, nebo to bylo trošku za trest?
Já jsem byl ten Benjamínek, my jsme byli tři bratři, ty dva přede mnou, Janek a Petr, byli považováni za geniální a na mě už teda nezbylo moc prostoru, což mělo velkou výhodu, že jsem měl ohromnou svobodu a že jsem si mohl hrát, aniž by jsem se musel tolik učit. Protože kluci bráchové byli doopravdy něco věděli a já jsem byl spíš na ten fotbal. My jsme bydleli ve Vršovicích, takže Slávie, tenkrát se to jmenovalo Dynamo Praha. Jsem spíš měl tendenci k tomu, k té zábavě. Ale žilo se v tom dobře a hlavně ti lidé, kteří přicházeli k nám domů, to mě zajímalo. To mě zajímalo. Taky u nás doma, když se jako něco říkalo intimního, tak rodiče mluvili francouzsky, aby my jsme tomu nerozuměli. Mm-hmm. Jako synové. Ale tím pádem jsem už jako malé dítě čuchnul k francouzštině a protože byla zakázaná vlastně, tak mě o to více zalákalo. A proto taky ti lidé, kteří k nám chodili, ať to už byli hlavně francouzští intelektuálové, básníci, spisovatelé, umělci a tak dále, tak jsem vždycky prostě tam byl za dveřma a to, jsme to s bráchou poslouchali, co si ti lidé říkají, dodnes mi to slouží. Mm-hmm. V dnešní profesi, kterou tady mám, mi to slouží neskutečným způsobem, protože když řeknu, že jsem se ve svých 13, 14, 15 letech sešel s tím a tím a tím a tím, tak všichni řeknou, ty jste ho znal, to snad není možný. A já jsem říkal, jo, on mě říkal takovýhle věci, tohle to mě říká, tohle, to si pamatuju. A oni říkali, to musíte jednou napsat. A já říkám, ne, to se nepíše, to se vypráví.
Vy jste se objevil vlastně ve Francii kdy? Vám bylo kolik? 10, 12? 12
a půl.
12 a půl. A neuměl jste moc teda francouzsky, kromě toho, že jste si odposlouchával doma?
Uměl jsem dvě věci důležité, a to je skloňovat být a mít. Mm-hmm. Être et avoir. To byla jediná věc, kterou jsem uměl, s tím mě hodili rodiče nekompromisně, mě hodili do francouzské školy, kde jsem nerozuměl ani slovo, ale po 6 měsících jsem měl tu drzost a dětskou jednoduchost, že jsem prostě začal mluvit. Mimochodem, doporučuji být sportovec, protože u těch malých dětí, kteří jsou z principu zlí. A když někdo něco nerozumí, tak si ho to opravdu podaj. Tak já jsem je mlátil.
Aha.
Ale taky jsem, protože jsem byl z těch Vršavec, z Vršavice, z té Slávie, tak jsem skákal dál, skákal vejš, běhal rychleji.
Taky jsi byl vysoký, takže jsi na to měl tu postavu přeci.
Já jsem takový hubený vysoký chlapeček. No. A hrál jsem ten fotbal, takže ten sport a ta drzost strašně napomohly v tom dětském životě, že do 6 měsíců po mnoho proplakaných nocí učení se francouzštiny jsem začal breptat a pak jsem to dotáhl, že jsem rytíř umění a literatury.
No, což byla samozřejmě ještě nějaká další cesta, ale ty jsi vystudoval Sorbonu.
Ano.
Když se tohle člověk jako vlastně v Čechách řekne, to je někdo, kdo vystudoval Sorbonu, tak je to fascinující. Pojďme si říct, že je. Je to vlastně, není to jen takhle dajaká univerzita. A v dnešní době, kdy a mám pocit, že je čím dál těžší vlastně získat to kvalitní vzdělání a vybrat si tu kvalitní školu a univerzitu, která podpoří ten talent a ty znalosti a opravdu člověku něco dá, tak rodič musí hodně přemýšlet, jakou školu vybrat dítěti. U vás to byla jasná volba?
Ne, vůbec ne. U nás to bylo naopak. Otec, který byl spisovatel, básník, diplomat, mě jasně řekl, absolutně neexistuje, aby se dělal nějakou humanitní vědu, protože se neuživíš.
Mm-hmm.
A zapsal mě a zaplatil to zápisné na ekonomickou fakultu v Rue d'Assas. Kam jsem teda začal doopravdy chodit. A když prostě začátky byly o tom, že mě tam začali učit ekonomický pohled marxisticko-leninistický na francouzské univerzitě, tak jsem řekl, teď tohle nejde. A za svý peníze, mozor, ušetřený, jsem si zapsal na francouzskou literaturu, aniž by jsem to tátovi řekl.
Mm-hmm.
A když už jsem tam byl zapsaný, tak jsem teda za ním šel a řekl jsem, tati, já to nejde to a tohle. On teda jako řekl, co s tím můžu nadělat. Máš talent? Já jsem říkal, co pak já vím? A vystudoval jsem francouzskou moderní literaturu. Vy říkáte, že Sorbona má velký jméno. Sorbona má pochopitelně velký jméno a pořád je to dobré univerzitní školství. Na druhé straně ono se všechno ve Francii dneska jmenuje skoro o Sorbona.
Aha.
Já třeba jsem vystudoval na Sorboně 3.
Mm-hmm. Jo, takhle. Jo. Takže,
uh-huh. Má dcera vystudovala na Sorboně Pantheon 1.
Mm-hmm.
Tak on je všechno takový trošku pod tou Sorbonou, ale tenkrát je pravda, že to slovo Sorbona platilo a pořád to vlastně platí.
Mm-hmm.
Ale to francouzské školství, nedělíme si žádné velké iluze, je výborný, výborně zorganizovaný, vyprodukuje výborný studenty, stojí za to studovat na Sorboně, ale nedělíme jestli iluze, ona ta Karlova univerzita taky není špatná.
Ale pořád je to taky o tom, že člověk se musí malinko hecnout, ne? A ta škola jako samotná nestačí a musí se nějakým způsobem k tomu dokopat sám, aby se přeci rozšířil ty obzory. A to už je potom na každém.
To už je doopravdy na každém. Já jsem prostě tu literaturu doopravdy chtěl dělat. A pak to mělo velké výhody. Když děláte ekonomiku, tak si to musíte fakt naučit. Tu literaturu, sedíte v kafe, popijete červené víno, chodíte teda na semináře a do amfiteátru poslouchat nějaké profesory, ale hlavně máte čas na to si číst.
Jo.
Což má velkou výhodu a trošku si o tom něco myslet, protože toto francouzské školství od vás chce. On, to je ten takový trošku rozdíl mezi českým a francouzským školstvím, že francouzské školství vás hlavně učí kritický pohled na věci a samostatné smýšlení a ne se něco naučit a reprodukovat.
Co ten studentský život?
Ten byl intenzivní.
To je mi jasný. Ty jsi nezažil ten pražský studentský život. Měl jsi to v podstatě ve Francii. Jak si myslíš, že to bylo odlišné od toho, co prožívají studenti tady? Nebo prožívali?
Já nevím, jak je to dnes, to nedovedu posoudit, protože ho neznám, ale tenkrát si myslím, že ten velký rozdíl byl, že jsme přeci v té době tady v Československu vládnul jistý terorismus komunistický po tom 68. roce a že se ten studentský život uchýlil do domácností a do jistý takový promiskuity, která určitě byla fantastická, jenom byla promiskuitní, to znamená malá. Což není kritika, ale konstatace. Zatímco já prostě jsem si prožíval ten studentský život v Letické čtvrti na Montparnasse a nejenom tam, ale v jiných městech Francie s absolutně otevřenou duší a tělem. A mělo to velikánské rozměry, ale i rozměry prostě nejenom sociální, ale rozměry poznávat jiné národnosti, jiné světy. Můj bratr v jeden moment studoval ve Florencii, kdykoliv jsem mohl, tak jsem zajel do Florencie, takže italský svět, což je zase další stupeň vysoké kultury.
Určitě.
A ti lidé totiž jsou tím nějakým způsobem nasáti. Takže ten život byl intenzivní, různorodý a sociálně a etnicky nesmírně veliký.
No a co ekonomika toho studenta? Kdy jsi vydělával peníze a jak jsi vydělával peníze? Ta cesta do rádia už byla za studií? Do veřejnoprávního rádia, nebo to bylo až po ty škole?
To bylo až potom, ale ten studijní život byl velice jednoduchý. Já jsem byl promítač ve francouzském kině. Nejdřív jsem začal dokonce ještě s takovými těmi karbony, které se prostě dotýkají a dělají světlo, když přišly ty lampy, různý lampy, tak jsem dělal promítače v kině a na to mám dokonce papír, že můžu promítač. Jsem to vystudoval vlastně. A já jsem teda denně byl promítač od 17:30 odpoledne do 14:00 do rána a přes den jsem byl na fakultě.
Čili ve 2:00 ráno chodili lidi do kina ve Francii?
V půlnoci byla poslední, promítání bylo v půlnoci. Jo. A to končilo někdy v 1:30 ve 2:00 a jako ve 2:00 člověk nejde domů, že jo, ve 2:00 jde do nějakého baru, se nedá.
Ideálně s nějakým filmem ještě.
Takže byl tenhle svět toho studenta, který, ale já jsem nakonec vlastně byl mezi studenty. V té každodennosti jsem byl bohatý student, protože jsem vydělával své peníze, zatímco ty ostatní mý kamarádi a spolu souputníci dostávali peníze od rodičů. A ty nedostávali denně, ty dostávali na měsíc, na půl roku nebo na rok. Je pravda, že když dostali nějaký prostě postoupili v tom těch studiích, já dostával ty peníze pořád stejný, protože jsem je vydělával, zatímco oni od rodičů dostali byt nebo auto nebo něco takového. Tak vysoko jsem nebyl.
No a co ten rozhlas? Kudy tedy vedla cesta poprvé ve Francii do toho veřejnoprávního rozhlasu?
Velice jednoduše. Já jsem hledal nějakou práci přes léto a přes jednoho pána z francouzského veřejnoprávního rozhlasu mě dal práci, že jsem poslouchal staré pořady, dělal zápis, co v nich je a dělal takovou prostě kartotéku starých pořadů.
Něco, co dneska dělá umělá inteligence.
Co dneska dělá, já jsem byl ta umělá inteligence.
Přirozená umělá
inteligence. S tím, že ty kotouče, že jo, tenkrát to nebylo digitální, ale bylo to na páskách, takže jsem musel poslouchat ty pásky. Vy jste nějaké rychlosti, no tak já už to dával na vyšší rychlost, protože to nebylo snesitelný. Tohle to mě přivedlo k tomu, že když byl ve francouzském veřejnoprávním rozhlase vyhlášeno výběrové řízení na asistenta režie, tak jsem se přesto přihlásil. On se to jmenoval asistent produkce, ale vlastně to byl asistent režie. A jsem se přihlásil, tam se přihlásilo asi 2500, 3000 lidí a vzali 13 lidí. A já jsem se dostal mezi těch 13. A tady jsem se dostal do toho francouzského rozhlasu, kde jsem teda dělal asistenta režie, to znamená takového poskoka. Pracoval jsem s fantastickým režisérem, který mě říkal, přečti si tady tuhletu hru, kterou budeme teďkon rozhlasovou hru, kterou budeme teďkon dělat. Tahle ta role, to potřebuje být blondýka s modrýma očima. Já jsem říkal, proč je to v rádiu? Modrý oči mají jiný hlas. To byly takový věci. A tady jsem se učil rádia, byl jsem tam skoro 10 let.
Musel jsem mít skvěle vytrénovaný uši.
Uši nevím, protože jako správný rozhlasák neslyším, ale se už ohluchli.
Dobře, tak rozhlasová intuice, dejme tomu.
Rozhlasová intuice, nevím, mě bavilo strašně dvě věci v tom rádiu. Za prvé ty hry, to bylo doopravdy fantastická práce s velkými francouzskými herci, to nebyly jako něco takhle po straně.
C-čková divize.
Ale mě tam hlavně bavilo, že protože jsem teda jako žil sám, neměl jsem manželku, neměl jsem děti, tak mě posílali po celém světě dělat velké reportáže. A já jsem za peníze veřejnoprávního rozhlasu, to znamená, co platí Francouzi, objel celý svět. A to bylo něco krásného v Austrálii, v Kanadě, v Itálii, v Africe. Jsem prostě objel celý svět a dělali jsme tam 3,5hodinové reportáže s tím, že protože tenkrát měli velké peníze, jsme tam odjeli na 3 týdny. Mm-hmm. Tak já byl 3 týdny někde.
A ty se pak vysílali v tom rozhlase?
Ano, jo. Ano. Mm-hmm. A pak byl druhý pořad, který jsem dělal, který to se jmenovalo Échappée Belle, dodnes to existuje a to jméno jsem vymyslel já. A pak jsem dělal krásný pořad, který bylo s francouzskými a zahraničními spisovateli, kteří měli si vybrat místo, kde by chtěli se projít a sejít se tam s lidmi s nimi, spisovateli, intelektuály, sochaři, malíři a tohleto. A my jsme odjeli někam do Dublinu, do Sydneje, do Osla. Jsme odjeli a tam jsme byli 3 týdny s nějakým francouzským umělcem a dělali jsme s ním pořad s místními umělci. To byl bláznivý a to běželo každou sobotu odpoledne, 3 hodiny, 4 hodiny. A to bylo docela fantastický, takže jsem si prožil krásný doby ve veřejnoprávním rozhlase, kde jsem dodělal takovou to naučení se, jak se rádio může dělat.
Hmm. Kolik lidí tenkrát poslouchalo rádio ve Francii? Víš to takhle zpětně?
Já to vím zpětně, my když jsme na tom rádiu veřejnoprávním, který se jmenoval France Culture, já jsem teda taky pracoval na France Inter, což je druhý nejposlouchanější francouzský rádio, dneska myslím dokonce první, tak jsem tam dělal, ale tam jsem dělal hry, kterým v detektivky, který běžely od půlnoci do půl jedné ráno. Mm-hmm. To byl takový dlouhý seriál a to byla krásná práce. Ale já jsem byl hlavně na France Culture a když jsme měli tenkrát 0,7%, to znamená, tak ve Francii to dělá hodně lidí.
Ano.
Jo, Francie má dneska 65, skoro 70 milionů obyvatel.
Jasně.
Takže to je docela dost. Ale dneska to rádio má 3,5%, což je doopravdy neskutečné.
Masa lidí.
Mm. A to znamená, že prostě ten kulturní život ve Francii se nějakým způsobem vyvíjí, nebo to rádio se zlepšilo, teda, co jsem dělal, co jsem tam pracoval. A má to prostě velikánský úspěch a lidi to doopravdy sledují.
A z nostalgie si to někdy naladíš?
France Culture. Hmm. France Culture, ano, jsem tam, musím říct, že je to živější, než když jsem to dělával já.
Což je asi logický posun, ale.
Což je logický posun. Mě už tam tenkrát různě nadávali, že to je moc živý, jak to dělám, že to musí být mnohem takový didaktičtější, profesní. A já jsem to dělal nějak moc živý a trošku mi to peskovali, ale to prostě už tak jsem byl. Takový jsem byl. A dneska je to prostě živější, je to zábavnější tím pádem a je to ostřejší.
Hmm.
Ostřejší. My jsme byli děsně slušní.
Opatrní.
Ale já jsem tam měl takový problém, že mě se už chvilkama v tom rádiu lidi vyhýbali, protože vždycky, když mě potkali ty, kteří rozhodovali, co se má natočit, a protože říkali, on nám tady bude zase tlačit toho Václava Havla. Jo, protože já jsem furt pochopitelně tlačil tu českou kulturu, českou hudbu, českou kulturu, český texty a tak dále, tak se mě vyjímali, ale na druhé straně, já jsem to nedávno počítal, jsou to stovky hodin o české kultuře a o českém umění, ale českým taky politickém životě, který jsem na tom veřejnoprávním rozhlase udělal.
No a pak přišla revoluce v České republice, respektive za hodně dlouho, nicméně 89. rok, velké dilema, jestli zůstat v Paříži, ve Francii, nebo se přestěhovat do Čech. Přišla nabídka založit tady soukromá rádia.
Absolutně žádný dilema nebylo.
Byla to jasná cesta a volba.
To byla jasná cesta, byl jsem na to absolutně připravený, protože ten sen jednou vytvořit rádio v Československu, tenkrát jsem měl v sobě pořád. To je takový paradox, víte, když jste v emigraci, tak vy se o tu vaší zem zajímáte mnohem víc, než když v ní žijete. A to znamená, já jsem tím Československém žil. Byť jsem byl Francouz, tenkrát jsem ztratil české občanství, tak jsem měl jenom to francouzské a žil jsem a otravoval jsem lidi s tím Československém.
Fandil jsem mu vlastně
a fandil jsem mu. To znamená, když prostě přišla revoluce, tak jsem zašel za generálním ředitelem francouzského veřejnoprávního rozhlasu, řekl jsem mu, já bych tam chtěl jít udělat reportáž, pošlete mi tam a tohleto a on mě k tomu řekl, no a zajdi na ministerstvo zahraničních věcí Francie, oni tam mají takový projekt dvojjazyčného rádia, který už dělali někde ve Finsku a myslím v Portugalsku. A podívej se, zeptej se jich, jestli bys ti nedali zaplatit letenku, zajít tam a to. Tak jsem tam zašel a oni mě doopravdy zaplatili letenku. A já jsem odletěl do Prahy, kde jsem teda udělal pro to rádio francouzský veřejnoprávní, jsem udělal tu reportáž, která se jmenovala Návrat, a která dodnes běží.
Fakt?
Já z toho dostávám tantiem. Asi 10 centimů francouzských euro, 10 centimů euro ročně, takže to je kolik, to je 2 koruny 50.
Ale ta historická hodnota, ta je nevyčíslitelná.
Ta historická hodnota tam je cesta do Vršovic. ale já jsem doopravdy přijel do Prahy a tady jsem teda jako prozkoumal, jestli jo nebo ne, tak ono vzniklo nakonec Rádio Četky, pokud to existovalo. No a přišel jsem na to, že prostě to bude velice komplikovaný, tak jsem to tam referoval a oni mě přeci jenom ještě jednou poslali do Prahy, aby jsem to ještě jednou prozkoumal a zaplatili mě letenku a tam v letadle jsem seděl vedle kluka, který letěl do Prahy zahájit vysílání francouzského vysílání Evropy 2. A já seděl vedle něho. Tak jsme se bavili.
No,
no a on mě potom poslal s ředitelem programu Evropy 2, francouzské Evropy 2 a technickým ředitelem mě poslali se mě do nějakého kafe, já jsem mi teda řekl, půjdeme do Slávie. Tak jsme byli Slávy. A on šel dělat tiskovku do Československého rozhlasu o tom, že oznamoval, že začne to vysílání. A no a když tam jako byl a zavolal teda klukům, že ho mají dohnat v tom Československém rozhlase, tak jsme tam přišli, byli jsme tam tady ve třech a vcházím do toho sálu, kde on seděl a vedle něho byli ty ředitelé Československého rozhlasu a on najednou zvedne ruce a říká, a vy přivítejte generálního ředitele České Evropy 2. A já nevěděl, že budu generálním ředitelem.
Vy jste se vlastně upekli v tom letadle, že jo?
To upekli v tom letadle, ale já to nevím, že mi to nabídne. Jo? Teprve potom se jednalo o tom, jestli to přijmu nebo ne a takovýhle věci. Ale oni rovnou dali plau. Tak jsem se stal takhle, no během 24 hodin ani ne.
To je krásný.
Jsem se dostal, no. Takže jsem dal výpověď ve veřejnoprávním francouzském rozhlase.
A šel se svou českou cestou budovat mediální biznis.
Ano, s tím, že jsem ztratil veškeré jistoty.
Samozřejmě.
A šel do totálního rizika, kterýmu nikdo nevěřil.
Ty si tomu ale musel hodně věřit.
Já to chtěl.
Co bylo na tom nejtěžší? Bylo nejtěžší přesvědčit ty klienty, aby si samozřejmě zadali v tom rádiu reklamu? Bylo těžký postavit ten program? Bylo těžký sehnat lidi? Nebo naopak lidí byl přetlak? V té době?
Největší problém byly pochopitelně radiokomunikace a vysílání jako takové. Jako
ta technická stránka.
Technická. Druhý největší problém bylo dostat tu jistotu, že můžeme vůbec vysílat. Mm-hmm. Protože jsme byli pirátské rádio vlastně. Mm-hmm. Takže to byly takové ty dvě základní věci, kde to opravdu problém byl. Povedlo se, protože Československo bylo první postkomunistickou zemí, který si dala nový zákon rozhlasového a televizního vysílání, který zakládal takzvaný duální systém. Ten se psal doopravdy na koleně a je to vykradený z anglického zákona, francouzského zákona a to se dávalo. Základ byl zajištění toho vysílání a to. Navíc jsme začali vysílat v rámci Československého rozhlasu, což se pochopitelně plno lidem, byť byli otevřeni, byli jsme po 89. roce, byli otevřeni, tak jim to nějak zvlášť nelíbilo. Legislativní problém, vysílání problém. Sehnat lidi, to byla velká zábava a bylo to fantastický, protože se hlásilo mnoho lidí.
Ano, ano, to si myslím, že vlastně ty devadesátky byly taky jako divoký. Každý zkoušel kde co, tak proč neskusit rádio, že jo?
A já jsem se snažil udělat takový mix, že jsem ukradl lidi z Československého rozhlasu, který měli nějakou už zkušenost a pak ty, kteří byli trošku mimo, někteří totálně mimo a někteří, kteří byli disc-jockeyové, ale s těma byla největší práce, protože být moderátorem rádia a být disc-jockey jsou dvě různé zaměstnání.
Tam je ten návyk, že jo, který tam dělá trošku paseku.
Ten tam dělá velkou paseku. Pak se hlásilo plno herců a to je taky špatně, jo, protože herec je herec a moderátor je moderátor, jsou to dvě různé profese. A tohle to vysvětlovat nebylo jednoduché. A
je to ten souboj těch ek, že jo? Protože přijde ti osobnost a každý to má až do strupu.
Je jeden slavný český herec, který je fantastický herec, ale jak já říkám, má takzvaně bílý hlas. To znamená, jako neintonuje dostatečně pro mě. Jo? A do toho mikrofonu musíte intonovat a on pořád mluvil na hlas. A já jsem říkal, do mikrofonu se nemluví na hlas. Do mikrofonu se mluví normálně. No, no, byla to nesmírně zábavný. Já si myslím, že ten první tým Evropy 2 byl opravdu zázrak. Byl zázrak a že se to povedlo, ale byl takový hlad. Takový hlad, nejenom po té hudbě, ale po tom prostě nějakým modernějším stylu, že prostě to mělo velkou úspěšnost.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Každá ta éra kolem Evropy 2 a potažmo i následně Frekvence 1 měla samozřejmě svoje osobnosti, svoje hvězdy. Já si pamatuju na můj příchod na Evropu 2, který byl v roce 1999. A už jsme byli tak jakože téměř domluvení, budeš vysílat odpolední prime time, je to nádherný čas, prostě jako je to ráno, je to odpoledne, tohle to bude tvůj čas. Ale bacha, se ženská a to je problém.
Ano.
To musí schválit prezident. Do toho telefonu mi řekli a říkám, prezident jakože Havel. Ne, my tady máme svého prezidenta, to je Michel Fleischmann a ten v podstatě dá palec na to, jestli žena může vlastně vysílat ten odpolední prime time v rádiu, jako je Evropa 2. Pojď vysvětlit, proč ta ženská to má vlastně těžší v tom éteru.
Protože ženská, která je majorita ve společnosti.
Jakože posluchačská.
Posluchačská majorita. A protože v domácnosti rádio pouští žena a ne muž, a protože ženy nemají rády ostatní ženy, tak je to problém.
Tak se to musí rozhodnout. Ano, no nicméně ty si dal ten palec na to, že můžu být součástí toho týmu a pamatuju se na jedný poradě, možná to byl takzvaný aircheck, kdy ty si přišel a říkal si, usměvavých ženských, sluníčkových, veselých je plná republika. Ty musíš být jiná, pokud chceš zaujmout. Takže buď klidně zlá. Ty lidi tě vlastně musí trošičku jako nenávidět. Buď drzá a zlá. A to je vlastně jediná rada, kterou já jsem od tebe vlastně na začátku svý evropácký kariéry dostala a já jsem se tím držela. Občas jsem přicházela domů a říkala jsem si, jestli už to není moc.
Není.
Ale vydržela jsem tam 12 let.
No, není to moc. Není to moc. Když je to prostě v mezích slušnosti, takový ty, myslím řekl, vnitřní slušnosti, která přes ten mikrofon proleze, totiž ta pravda, když je člověk pravdivý a když to opravdu nekecá, nelže, tak to, ten mikrofon to veme a na druhé straně to ty lidi slyšejí, že to prostě ta důvěryhodnost tady nějaká je. A když to říká člověk prostě od srdce svým jazykem, tak tomu lidi rozumějí a berou to. Jakmile si na to člověk začne hrát, tak lidi nejsou blbí a poznají to.
Ta rádiová osobnost je samozřejmě něco, co se časem bohužel taky trošku vytrácí. Na tom se asi shodneme. Evropa 2, Frekvence 1 byly vždycky rádia, které podporovaly ty silné osobnosti, to, aby nebyly zaměnitelné, aby měly výrazný projev, aby měly tu hezkou, příjemnou barvu hlasu, která se zkrátka pozná, že když si zapnu rádio v ten a ten čas, tak vím přesně, kdo to vysílá a kdo to na mě mluví. Bohužel se nám to malinko vytratilo z toho českého éteru. Je to i světový trend, že vlastně dneska se to tak jako trošku seká jak baťa?
Já nevím, to je velice těžké. Já už nejsem zas tak intenzivní posluchač rádí, aby jsem doopravdy tohle to mohl přesně hodnotit. Pardon. Ale je pravda, že se na tom méně pracuje. Se na to méně pracuje. My jsme tam na tom pracovali doopravdy intenzivně a ty lidi, kteří jsme vybírali, byli taky spojení s tím, že měli mít nějakou image a měli mít prostě nějaký svůj vnitřní sílu. To jsme dělali na Evropě 2, to jsme dělali potom na Frekvenci 1. Jako rozdíl třeba mezi Evropou 2 a Frekvenci 1 bylo, že na Evropě 2 jsem chtěl, aby lidé mluvili jasně, aby jim bylo rozumět, krátký, pregnantní, ale nemusela to být krásná čeština, vůbec ne, ale srozumitelná.
Ano, blízko tomu posluchači, blízko aby tomu rozuměl. Posluchači.
Na Frekvenci 1 mě dokonce ani nevadilo, když se někdo šlapal na jazyk. Jo, protože to je taky něco. Mimochodem na Evropě 2 jsme měli sluníčko Evropy 2.
Ano, Martin Tankvej.
Martin Tankvej.
Černoušek.
Ten neuměl žblepnout česky.
No,
a Josef Felček mu musel psát texty, aby řekl to počasí, který jsme si vymýšleli. Mimochodem. Ale na frekvenci na mě ani nevadilo, že někdo si trochu šlapí na jazyk, protože to je taky nějaká identifikace. Když teda je to srozumitelný a tak dále.
Nesmí to být moc.
Nesmí to být za stolik. Ale i ten slang prostě mě často vytýkali na Radě pro rozhlasové televizní vysílání, že kazí mládež. A to byl leitmotiv, že kazí mládež, protože ty jsem chtěl od moderátorů, aby mluvili a mluvili tak, jak mluví lidé, ne všichni, ale většina na ulici. A hlavně přece jsem si vzpomenul, že jsem říkal, hlavní věc je poslouchejte od ty ostatní, jak mluví, improvizujte okolo toho, berte ty nová slova.
Jo.
Berte ty nová slova. A choďte do divadla, choďte do kina, choďte na výstavy. To jsem vám všechno říkal, buďte s lidma.
Tak, ono se vám to jednou vrátí, protože ty lidi budou chtít být s váma. Třeba, to je ta jednoduchá matika.
Přesně tak. A není důležitý, jak se jmenuju. Je důležitý, aby jsem byl rozpoznán.
Přesně tak. Co podcasty s tebou dělají, což je současný trend a v podstatě je to nějaký nový formát, který tady už samozřejmě pár let je, nicméně teď asi zažívá konkrétně tady v České republice ten největší boom. Není to ani rádio, není to ani talk show, není to ani rozhlasová hra, je to zkrátka podcast. Myslíš si, že tohle je něco, co tady chvíli vydrží a může to třeba nějakým způsobem ohrozit to rádiové vysílání jako takový?
Já si myslím, že to ano, je to trend, ten trend se bude určitě navyšovat. Já vidím u mě doma, jak manželka a dcera
v tom jedou.
Já teda v tom jedu méně, ale to je spíš kvůli tomu, že přijdu domů a padnu.
A chceš ticho, no jasně.
A padnu. Takže já v tom tolik zase nejedu, což nic neznamená, ale ano, Je to trend, je to strašně zajímavý trend. Na druhé straně, ty podcasty se bez rádia neobejdou. Takže to rádio bude. To bude. A protože ty výzkumy poslechovosti jsou dělaný, jak jsou dělaný, a jsou dělaný na značku, takže ty rádia budou pořád mít úspěšnost, ale budou mnohem více pracovat na tom, aby lidé poslouchali ty podcasty.
Jasně.
Takže to bude tady takový, to rádio bude čím dál tím více takový pozadí, podklad, který tady mám a nemusím nic jiného dělat a můžu jenom poslouchat, to je prostě ta hlavní hodnota.
No a zároveň ten podcast vlastně udělá tu službu, že ti tam dodá ten exkluzivní zajímavý obsah.
Přesně tak. A to rádio odkáže na tohleto a ty lidi si uvědomí. A v moment, kdy prostě rádio komerčně už je totálně nezajímavé, to znamená v noci, večer a tak dále, kde to přebírají televize nebo spánek, si poslouchají lidi ty podcasty, protože je to zajímá. A jde to nahoru, protože se ukazuje mnohem víc, než se čekalo, že lidé se o věci zajímají.
A co umělá inteligence a rádio?
To nevím. Já mám s umělou inteligencí jednoduchý problém, že umělá inteligence je nějaká souřadnice mnoho názorů a když do toho zapletete fake news a to, co roste čím dál tím víc, to znamená dezinformace, tak najednou ta umělá inteligence se stává dezinformací a může to být i zajít do těch sfér, které jsou rozhodující, ale i technický. Takže si mám trošku problém a nevím, jak se s tímhletím páni technici vypořádají a jakým způsobem vůbec regulace toho se s tím vypořádá. Je okolo toho nesmírně velká a neskutečná diskuze na politické úrovni. Já jsem měl nedávno na ambasádě seminář o umělé inteligenci, kde přišli francouzští a čeští specialisté umělé inteligence a já se jim říkám jenom jednu věc, kluci, musíte to vymyslet. Tu regulaci musíte vymyslet vy. protože politici mluví o něčem, moc dobře vlastně nevědí, o čem mluví, protože jak by to mohli vědět, protože to neví skoro nikdo, ale vy, který to děláte, vy to víte. Takže vy musíte dát podklad na to, jaká ta regulace bude. Pak se bude muset zabojovat, aby politici vám uvěřili.
Což je kolikrát velká dřina teda.
Ne, velká dřina.
Michele, ty jsi čtvrtým rokem velvyslancem v Paříži. Jak vypadá tvůj průměrný den? Takový ten úplně obyčejný den v roli velvyslance. Přijdeš pod Eiffelovku, uděláš si kafe, dáš si cigárko a řekneš si to dneska, ale bude hezký den.
Musím říct, že to přesně začíná tahletou pod Eiffelovkou, protože si jdu udělat kafe a jdu na balkón.
Pojďme říct, že vlastně ambasáda ve Francii je asi nejlíp postavená.
Asi 200 metrů od Eiffelovky, přímo na Martovy pole, na nádherné místo, nejkrásnější ambasáda České republiky na světě.
Na světě, myslím si to taky.
Je to fakt skvost. Je to dům, který je prostě podél toho Martových polí, je řada domů a jeden z těch domů je prostě ambasáda, kterou Československo, který právě vzniklo, si pronajalo jako své sídlo v roce 1918 a v roce 1923 Československo tuto budovu koupilo Hraběnka, ano, Hraběnka de la Rochefoucauld se jmenuje, což byla dědička trůnu a ta si tento dům postavila jako své zimní sídlo, protože její zámek byl na severu Francie a v zimě tam byla moc zima, nebylo schopna to vytopit, tak si postavila v Paříži tohleto. A tenhle dům, a ten se stejně vytopit nedá, to je jedno, ale je to nádherná budova, je to opravdu krásná budova s výhledem přímo na Eiffelku. Takže tam je balkon velký, na který prostě si udělám kafe a jdu si udělat kafe, jdu si dát první cigaretu na balkon, koukám.
Nadechneš se, díváš se.
Každý ráno řeknu ahoj.
Jo.
Ahoj, Olka. To je ta Eiffelka. A tam piju to kafe, no a čtu si zprávy z fotku a vlastně už pracuju. A potom jdu teda s pejskem koním na procházku.
Do toho parčíku přilehlýho.
Do toho parčíku na Martových polích. Vrátím se domů, no a jdu do kanceláře, kterou mám asi 50 metrů od mého bydlení, což je nádherný. Na druhé straně člověk prostě je pořád v té budově a je to trošku depresivní chvilkama. Ale dějou se i jiné věci. Jsou francouzští ministři, kteří dělají různé komunikace, porady a tahle v 8 hodin ráno. Takže ono to není úplně to. No a pak je normální práce, schůzky s francouzskými reprezentanty, s firmami, s kulturními institucemi, pak je pracovní oběd, odpoledne znova ty schůzky a večer je nějaká recepce a končíte v půlnoci.
Ty jsi to prostředí ambasády znal jako dítě?
Jo.
Já vím, že jsi to jednou někde vyprávěl, takže jak se ti to vybavilo potom, když jsi tam vlastně ocitl jako v roli toho velvyslance, tak jsi musel říct, tady jsem jako malej si hrál? Bylo to až takový?
Já když jsem tam byl jako malý kluk, tak velvyslancem byl Willem Pithart, otec Petra Pitharta.
Ano.
A byli tam prostě lidé trošku mého věku, sestra Petra Pitharta a Petr Pithart, který byl spíš teda, už byl starší, takže tam byl méně. A velice rychle jsme měli klíče od sklepa, což v tom věku bylo takový to zcela zásadní. A tam totiž byl ukládán alkohol. Ale nejkrásnější věc je z toho historie, která je taková to zcela jenom prostě pubertální. Ale fajn, že hezká. Když jsem, potom jsme odešli teda do exilu, do emigrace, a když jsem se po 89. vrátil poprvé na ambasádu, tak jsem šel do toho sklepa a ten klíč, který jsme tam schovávali, tam stále byl.
Fakt, jo.
Fakt. Oni po té době už se potom... Byla přestavba a už tam není ten sklep s tím alkoholem, tylko jsou tam kuchyně a sklady.
No,
a
možná, že by stálo za to tam prošmejit.
Ale já tam našel ten klíč, který jsme si tam schovávali. Ne, že jsme se tam upíjeli, to není pravda, ale byli jsme tak rádi, že máme ten.
Jasně, no to byl poklad. Jak vnímá současný Francouz Českou republiku?
Zaprvé o ní ví.
To je asi nejzásadnější si říct.
Což je doopravdy základ, protože já, když jsem přišel a začal žít ve Francii, tak kde je Československo, to nikdo nevěděl. Nikdo. Ale nikdo. Dneska to absolutně tak není. Dneska přesně vědí lidé, kde to je. Praha je jedna z nejnavštěvovanějších měst francouzskými turisty. Francouzi vědí, kde je Česká republika a mají oni nějaké trošku ponětí. Což pochopitelně udělalo taky nejenom jako to politické dění, ale určitě to udělal Havel, určitě to udělal Forman, určitě to udělali tenisté, český či český tenisté, sportovci, Nedvěd a tak dále a tak dále. A to, co prostě Milan Kundera.
Jasně.
Neskutečně důležitý. Mnohem víc, než si vůbec tady v Čechách dovedeme představit. To je pojem. Kundera je
pojem.
Oni
se tak trošku částečně přivlastnili, ne? Přeci Kunderu.
Tak Francouzi si přivlastnili i Picassa, přivlastnili si Chagalla, přivlastnili si plno jiných. Je plno Francouzů, kteří si myslí, že Milan Kundera je Francouz. Jistě. My víme, a Kundera to věděl taky moc dobře, že je z Moravie, z Brna. Ale takže, jak vnímají, vědí. A momentálně je takový stav, který si myslím, že je výjimečný, protože když se na to člověk podívá trošku historicky, tak si uvědomí, že Česká republika nebyla nikdy na takovém vrcholu vztahu vůči Evropské unii, vůči Francii, jako je dnes.
A čím jsme si to zasloužili?
Naším chováním. Naším chováním. Ono to začalo už, řekl bych, tak v průběhu toho covidu, kdy prostě jsme se chovali kvalitně a dobře. A pak tam byl druhý velikánský, neskutečně důležitý zlom, to bylo naše předsednictví Rady Evropské unie, který jsme přebírali po Francouzích. To je taková ta instituce, která trvá každých 6 měsíců, se to střídá a takhle. A my jsme to přebírali po 6 měsících po Francouzích. Zaprvé teda jsme navázali, ale nabrali i jiné témata a dokonce se nám podařilo je vyjednat a dotáhnout. A Francouzi byli z nás totálně vykolení a drželi nám palce, ale byli kolení z naší kvality vyjednavačský a naší kvality komunikace a sdílení věcí. V Paříži, to se dělo hlavně v Bruselu, pochopitelně.
Ano.
Ale v Paříži jsme dělali prostě každý 14 dnů sešlost všech 27 velvyslanců s tím, že jsem pozval nějakého ministra francouzského. Všichni vždycky přijali pozvání a přišli a těch 27, dneska je to tradice, dělají to po mně všichni. Ale tam vznikla nějaká důvěra a důvěra, která prostě pokračovala. No a pak přišly takové momenty velice důležitý, ale ono se to nezná v tom každodenním životě, ale který určují, že ta Česká republika je dneska jedno z nejdůvěrodnějších zemí pro Francouze. Důležitý bylo takzvané to, on se to jmenuje Evropské politické sdružení.
Společenství?
Společenství, a přesně tak. Já to znám francouzské, když se to překládám. Což vznikl, to je nápad Macrona, jmenovala Macrona, francouzského prezidenta, a Petr Fiala při setkání, já jsem seděl vedle po levici pana premiéra, mu nabít, aby první zasedání tohoto seskupení bylo v Praze. Uh-huh. Tak zaprvé teda vidět Emmanuela Macrona, jak mu zazářily oči a jak doopravdy byl šťastný, to se nevidí často a byl to krásný moment. A ono se to povedlo. Praha to doopravdy uskutečnila, sem přijelo 44 zemí, navštívilo Prahu a setkali se tady všichni lidé, kteří říkají, že Evropa má smysl. Má smysl a že ta cesta, kterou tady diskuze o tom, co je toto evropanství, co jsou to ty hodnoty evropské a takové věci, že má smysl. Pak to bylo v Moldávii, pak to bylo ve Španělsku a teďko to bude v Londýně, jo, která nepatří do Evropské unie,
ano.
Ale je evropská.
Ano.
Evropská. A teďko se to domluvil, že to bude v Londýně. Takže je to úspěšná akce, kterou doopravdy ty podmínky toho nápadu, který je teda Macronovský, uskutečnila Česká republika. No a pak je teďkon další moment, teďkon byla návštěva Emmanuela Macrona v Praze a to je další milník, další důležitý milník. Nikdy Česká republika nebyla centrem, kde de facto jeden z hlavních šéfů Evropské unie řekne důležité věci, které zasahují do dnešní situace a které budou nějakým způsobem řešit budoucnost naší Evropy. My jsme ve válce. My jsme ve válce, je důležité to zopakovat, my jsme napadeni Ruskem. Ukrajina je napadena jako první, my jsme na řadě. A tohle si musíme všichni uvědomit. Je zajímavý, jak ve Francii ta politická sféra si to uvědomuje. Ta populace, ta podpora ve Francii aktivity Francouzů versus podpora Ukrajiny je na skoro stejné úrovni jako v Čechách. Mm-hmm. Pozor na to. Ale my jsme ve válce a kam přijde říct Macron, prezident Francouzské republiky Macron, musíme přemýšlet nad všemi možnostmi, jak se ubránit ruský válce a že Rusko nesmí vyhrát, přijde to říct do Prahy. Tím vyzvedává Českou republiku na úroveň vrcholné země v Evropské unii, kam se chodí říkat zásadní věci. To je milník, to je zlom. To tady nebylo. A tohle to je práce. Já pochopitelně patřím mezi ty, kteří nad tím pracovali, ale jsem prostě jeden z těch šroubků, který to dává dohromady. Toť vše, ale je to prostě vývoj, který za ty 4 roky jsem zažil v té Francii. Začínalo to tím, že Francie je vždycky ta, která říká, Rusko má být v Evropě.
Jasně.
Končí to tím, musíme se ubránit před Ruskem. Takže tady velikánský vývoj, a který je prostě strašně důležitý, ale bude určovat prostě naši budoucnost.
To, co si teďka řekli, je vlastně strašně hezký pro Čecha, pro českýho občana. Jsme dostatečně sebevědomý národ?
Ale i to vyrostlo. Já si pamatuju jiné doby, kde takový ten komplex méněcenosti byl takovým znakem čestí.
Ano. My jsme byli pořád v nějakým područí.
Pořád v nějakým područí.
Báli jsme se možná jako...
Ano, a pak jsme byli v područí, pak jsme milovali, byli jsme područí Německa, milovali jsme Angličany, milovali jsme Američany, nikdy nám to nevrátili, ale to je jiná. Pochopitelně jsme byli područí Sovětského svazu.
Jistě.
A tak dále. Takže tohle to se značně změnilo a k lepšímu. To sebevědomí české prostě začíná existovat a začíná se projevovat a mít prostě nějakou váhu. On se to ukazuje nejenom jako v tom, že ti naši lidé se stávají šéfy mezinárodních a nadnárodních firem, ať je to v Evropě či v v Americe. Protože prostě ta znalost a ta schopnost tady je. Jen se prostě zbavit toho, těch dvou nešvarů českého charakteru. Méně cenost a nafoukanost. Najít to tu mezi je pochopitelně strašně těžký. Takový Francouz, ten se vždycky cítí, že je víc. Má v sobě daný. Už v tom školství, já jsem tím školstvím prošel, tak o tom něco vím. Češi si to musí si to uvědomit a mít tu sebe důvěru, že na to máme. A máme na to.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Prezident Macron po jednání s Petrem Pavlem na Pražském hradě vlastně zdůraznil, že Rusko tedy nesmí zvítězit ve válce na Ukrajině. Podle francouzského prezidenta je nutné podporovat ukrajinský lid a tamní armádu tak dlouho, jak jen to bude potřeba. Michele, tvůj osobní tip, kudy se vlastně ten válečný konflikt teď bude v příštích měsících ubírat? Dá se to nějak pojmenovat, odhadnout?
Dej mi Nobelovu cenu, Renetka, když budu umět odpovědět. Pochopitelně nikdo nezná tu odpověď. Nikdo ji nezná. A já ji neznám jako jakýkoliv jiný. Zásadní věc je, že momentálně prostě je situace na Ukrajině taková, jaká je, že prostě musíme tam dodávat co nejvíce výpomoci. Takzvaná česká iniciativa sehnat 800 tisíc munice, aby jsme tam dodávali, sehnat na to peníze. Mimochodem už víc než 15 zemí se k tomu přihlásilo, že dají ty peníze, je to hodně peněz a budou to zprostředkovávat české firmy, které to umí, nejenom, že umějí vyrábět, ale oni umějí taky nakupovat z třetích zemí.
Jasně.
Takže tohleto. A tohleto všichni v Evropské unii přijali za své, ne všichni, ale skoro všichni a oni to udělají všichni pod časem. A tohle to je to základní misk. Teďkon najít prostě prostředky a zbraně pro to, aby Ukrajina mohla vydržet a potom nevím, co bude přesně potom, jestli zautočit, nezautočit, ale donutit ruská vojska odejít z Ukrajiny jako samostatného, sebevědomého, demokratické země, která má své hranice. Když bývalý prezident Medvěděv říká, že Rusko nemá hranic, to je prostě to, co Rusové v sobě mají, teda aspoň, neříkám Rusové jako národ, ale ruská politická sféra. Ano. A to je to, co už Václav Havel říkal v 90. letech. Problém Ruska je, že neví, kde končí. A ten Medvěděv to zopakuje. A mimochodem řekne klidně, že hodí bombu na Prahu. Takže my si tady musíme uvědomit a celá Evropa si musí čím dál tím více uvědomovat, že Rusko je doopravdy nepřítel. On je nepřítel a chová se nepřátelsky. Prezident Macron teď přišel s novým takovým ideou, kterým on říká francouzsky ambiguité stratégique. Česky by se to přiložilo jako strategická nejednoznačnost, což já tomu říkám strategické mlžení. To je, aby jsme tomu rozuměli, co to je. Strategické mlžení. O co tady jde? Tady je říct Rusům, my jsme taky schopni jít na Ukrajinu a bojovat proti vám. Neříkáme, že to uděláme, ale tu možnost musíme zvažovat, přemýšlet nad ní, být na ní připraveni. Což pochopitelně vytvořilo velkou debatu po celé Evropě, po celém světě. Velkou debatu, Macron chce poslat vojáky na Ukrajinu. Tak daleko nejsme.
Ano.
Ale když si Rusové dovedou klidně Medvěděv nebo Putin říct, že hodí bombu na Varšavu nebo na Prahu, tak my máme říct, my nikam nebudeme, my nebudeme nic dělat. Co to je za absurditu?
A jsme zase u toho sebevědomí.
A jde o to sebevědomí. A kdo jiný než Francouz, sebevědomý Francouz, řekne všem těm ostatním, musíme zvažovat i tu možnost, že dojde ke konfliktu. Na to pochopitelně ruská strana, která má z toho zamotanou hlavu. Protože najednou, my jsme měli celou dobu zamotanou hlavu, že v našem demokratickém smýšlení, což je správně, nemůžeme přece odpovídat ve stejném jazyce, jako útočí Putin a jeho následové. A teď jsme jim řekli, my jsme schopni vám taky odpovědět tímto způsobem. A z toho mají Rusové neskutečně zamotanou hlavu a budou přemýšlet. Potom Francie má taky jednu věc, a to je taky důležitý říct, proč si to dovolí říct Macron a ne někdo jiný. Francie je jediná v Evropské unii, jediná atomová velmoc. A víme, že Rusové znají jenom řeč síly a na tohle to Putin slyší. To znamená, ta role Francie je nesmírně důležitá. Neříkám, že ta těch ostatních není, ta je stejně důležitá. Ale někdo musí říct věci na tvrdo. Macron si dovolil to říct. Pochopitelně, kteří mu nadávají, já si myslím, že se velice přizpůsobí rychle a že tu takový to mlžení o tom, že pozor, my jsme schopni taky zareagovat, jako vy nám tady říkáte, že vedeme proti vám válku. Vy vedete válku, co to povídáte? Co si tady z nás děláte legraci? My jsme schopni vám také odpovědět. A musíme si také uvědomit jednu věc, že celá síla Evropské unie je mnohem větší než celá ruská armáda. Jenom to prostě nekomunikujeme, to neříkáme to dostatečně razantně, protože se bojíme, že bychom nějak trošku zmařili diskuze o míru. Ale o jakém míru chcete diskutovat? Válku můžete vyhlásit z jedné strany. Mír se dělá vždycky vedou. A teď momentálně my jsme tady, že jsme napadáni a když chceme mír, nemáme s kým mluvit. Teď ta druhá strana neodpovídá. Nechce o tom diskutovat. Tady není, že by Evropa 2 nechtěla vytvořit mírové prostředí. Tady je, že nikdo na ní nechce na to slyšet. Putin na to neslyší. Neodpovídá na to. Takže jaký mír? Když tady jsou prostě některé tendence i v Evropské unii, některých zemí, že prostě máme být takový povolnější a bavit se prostě, snažit se mluvit s Ruskem, nebudu jmenovat země, jak se s nima bavit? Jak se s nima bavit? Oni neotvírají žádné možnosti. Oni říkají, jenom nám Ukrajina patří. No nepatří. Prostě nemůžete začít diskutovat o míru na lži. Když začínáte na lži, tak pokračujete jenom ve lžích a nikdy to nedovedete nikam. Takže situace je taková ne patová, situace je taková, že dokavať Ukrajina nevyhraje, neubrání své hranice, tak ji budeme pomáhat.
Co je teďka před tebou, Michele, ve Francii? Co tě čeká v příštích týdnech, dnech, měsících? Máš něco hezkýho, rozjednanýho, co by si rád doťuknul?
No já mám plno věcí. Nám se povedlo ve Francii několik věcí, nejenom mimo ten politickou sféru a toho vývoje Francie, zbližování se k našim myšlenkám, což je strašně důležitá, to do toho diplomacie patří. A já jsem tou součást té diplomacie. Po stránce jiných stránkách se nám povedlo co? Povedlo se nám udělat na začátek českého předsednictví postavit před pařížským panteonem v latinské čtvrti kopii zdi Johna Lennona z Prahy. Neskutečná věc, Pavel Šťastný, který to tady v Praze, který je zodpovědný za zeď Johna Lennona v Praze, udělal nafoukací balón, to nebyl balón, ale prostě ta zeď, která je nafoukací, to znamená přenosná, a to jsme postavili před pařížským panteonem v latinské čtvrti. Krásná věc. Pak se nám podařilo několik věcí mimo plno výstav a tak dále. Ale co se nám podařilo udělat? Lavičku Václava Havla na Pařížské ulici, což se, myslím, nepovedlo po posledních 10 let nikomu, že na ulici postaví de facto sochu. O to není socha, on je to, je to stoleček s dvěma židlema.
To dělá Artur Šípek?
to dělal Šípek, to je Bořek Šípek, no. Bořek Šípek to vytvořil, já bych ho zabil, protože on si vymyslel, že ve prostě bude strom. Což pochopitelně, když chcete někde zadat strom, tak je to hnedka problém, protože silničáři se do toho zapletou, prostě těch povolení je o 10x.
A ideálně lípa to má být ještě, ne?
A má to být ideální lípa. Což teda už jako to, no nic, povedlo se. Po 3,5 letech boje, pravda, se povedlo udělat lavičku, čemu se říká lavička Václava Havla v Paříži na ulici. I s tím stromem. A inauguroval to prezident Petr Havel.
Petr Pavel.
Lavičku Václava Havla. Přijela paní Havlová a dostalo to doopravdy to. Dokonce Emmanuel Macron slíbil, že přijde.
Že si přijde sednout
a 10 minut předtím, než měl přijet, mě zavolali, že bohužel to nepůjde. Aha. A to jsem byl docela zklamán, ale nevadí potom, když se sešel s Petrem Pavlem na oběd, tak začal tím, až se omluvil za to, že se nedostavil. Ano. Teď jsme domluvili, že v Moravském knížectví bude taky lavička Václava Havla.
To už bude třetí ve Francii, ne?
Ve Francii to bude třetí, první je na území Evropského parlamentu. Evropského parlamentu, tak je to trošku takový mimo to, ale je tam, ale ta pařička jako bude v Monaku, což není Francie.
Ano.
Pozor. Já jsem sice taky velvyslanec pro Monako, ale není to Francie, to byste dostala. Ale dohodl se a schválil to pan Žerl, jeho veličenstvo Albert to schválil a v dubnu to tam budeme inaugurovat. No a pak máme takový pro mě velice důležitý věci. Loni jsme měli 100 let Licia v Dijonu, kde studuje od 20. let minulého století český studenti na francouzském liceu. Tak to mělo 100 let a letos je to v ním. Budeme slavit 100 let, tak tam jedu také. A to jsou strašně důležité věci. 12-13 lidí každý rok odmaturuje na těchto liceích, ne 12, na každém liceu, to je 24. Lidí odmaturuje ve Francii, na francouzském liceu. To znamená, že to je přínos neskutečný. Lidí mluvící francouzsky a s francouzským maturitou přijde do Čech. Myslím, že jsou strašně důležité věci. A teď už ani nevím, co všechno mám před sebou, ale je to ještě... Jo, mám olympijské hry.
No.
Ale kruci.
Červenec, srpen 2024, letos.
No,
to těšíš bude se záhu. Na to? To bude docela makačka.
No já si myslím, že momentálně jsem jeden z nejnenáviděnějších lidí u některých přátel, protože mě všichni telefonují a chtějí ode mě lístky. A
na ceremoniál ideálně.
Na ceremoniál, no, ale i na ty sporty. No a já pochopitelně nemám vůbec nic, protože to nejde.
Co to udělá s tou bezpečností v Paříži?
No, bezpečnost, to je velké téma. Velké téma, na Francii se na to připravuje. Bude tam nějakých 70 tisíc policistů. U nich ani tolik nemají, takže najímají privátní služby, ale tam mají zase problém, že ty nemají všechny certifikáty a nejsou na to připraveni a tak se to dohání a takhle. No Paříž bude doopravdy zablokované město. Má přijet do Francie, dohromady má přijet 13 milionů lidí a jenom do Paříže 7 milionů. Takže Francouzi, Pařížané asi zdrhnou.
Ty budeš mít ten svůj balkón u Eiffelovky.
Já budu mít balkón. Na Martových polích bude vystaven malý stadion, menší stadion, kde bude beach volley. A vedle, kde je takzvaný Grand Palais Éphémère, velká výstavní sál, síň, je tam na Martových polích a tam bude karate a judo. Takže to bude kousek. Já ale ani nevím, jestli budu mít nějakou propustku, abych tam mohl chodit. Já nevím. Já jenom vím, že prostě Paříž si bude prožívat něco neskutečně fantastického, nádherného, ale bude to pochopitelně pro obyvatele Paříže docela těžké. A doporučuji českým návštěvníkům, aby se chovali slušně, aby respektovali francouzský policejní sbor, který to bude všechno hlídat, protože to budou mít nad hlavu a přidávat jim problémy české by nebylo úplně vhodné, protože pak to budu muset řešit já. Nebo hlavně konzulát, který pochopitelně na to připraven. My jsme na to připraveni velice důsledně, na tom pracujeme a budeme připraveni, ale přeci jenom jako pozor. Jo.
Co by si přál, Michele?
To bych si přál.
Co by si přál?
Vyspat se.
Dobře.
Dobře. Ne, co bych si přál, aby to pokračovalo, ta situace České republiky a ten vztah mezi Francií. Já jsem nakonec celý život nedělal nic jiného, než ty vztahy mezi Českou republikou a Francií, takže asi k tomu mám nějaký vztah, když už jsem to celou dobu dělal. Tak aby to bylo čím dál tím intenzivnější a lepší, aby Francouzi, kteří teda po těch mnoha letech začali chápat, že ta střední Evropa má pro ně i pro ně význam, že je důležitá a že nejenom po stránce kulturní, ale i politické a tak. A aby také v Čechách lidé pochopili, že Francie není jenom ten život těch kde se dobře jí a tak, jak si Češi myslí, málo pracuje. Není to pravda, ve Francii se hodně pracuje, možná méně času, ale intenzivněji. Že Francouzi prostě, když jdou na ten oběd do těch restaurací, tak jsou to po valné většině pracovní obědy, že se tam pracuje. Aby bylo taky tohleto pochopení, že je to prostě země, která má velkou důležitost a bude stále hrát důležitou roli a že my k ní máme blízko. My k ní máme mnohem víc blízko, než si vůbec myslíme. Ono, když se člověk trošku zajímá o kulturu a literaturu, tak tam je to evidentní.
To propojení
je ohromný. Ohromný ten smysl k věcem, ten ponětí o věcech. Teďko jsem byl na vernisáži přehlídky jednoho malíře, který se jmenuje Giovanni Giannini. Velká výstava, nádherná celoživotního výstava. On se jmenuje Honza. Já. Maminka byla Češka, vzala se Itala, dostal jméno Giovanni Jan. A on se ten otec se jmenoval Giannini. Mluví česky, nebo 93 let, mluví perfektně česky. A celé to jeho dílo je de facto Kalův most, Tatrovka.
Takže inspirovaný.
Totálně prolnutý tím češstvím, ale i takový ten strach, který tady byl za komunistů, ten stálý strach, takový ten stín velkého sovětského bratra nad hradem. A potom taky tam má často, že byl taky v Itálii, žil leta letoucí a on učil ve Francii, Pinocchio s dlouhým nosem, to znamená ta lež.
Ano.
Ta lež. A tohle to prostě má člověk, který se jmenuje Giovanni Giannini, který je Honza a který učil ve Francii, žil jako mladý kluk v Čechách, v Praze a potom také v Itálii a je to tam prolnutý a tohle to je to české umění. Také jedna věc je strašně důležitá, kterou bych si přál, aby Češi se naučili to, co Francouzi umějí nejlépe. To znamená to, co mají dobré umět prodat. Češi tohle absolutně neumějí. My máme velké jméno dneska v Evropě a my o tom nevíme tady. A my si to musíme uvědomit, že ho máme. My máme umělce, my máme ajťáky, my máme techniky, my máme velký vědce. My je neumíme prodat. prodat v tom, to je takový hezký slovo. My je neumíme zkomunikovat a dát jim tu důležitost a odprezentovat. A Češi o nich nevědí. To je strašně důležitý element. Francouzi prostě, jako to řeknu vulgárně, se omlouvám, i z malého prd udělají něco neskutečného. A my máme velký lidi, důležitý vědce, umělce, všecko, a my je neumíme zpropagovat a dát jim na vědomí do světa. Tak tohle by jsem přál, aby se na tom mnohem více pracovalo a více tomu dávalo důležitosti, protože není pravda, že politika je politika. Politika a kultura jsou ruka v ruce. Věda, politika, umění jsou ruku v ruce a jedna bez druhého nemůžou fungovat. A tohle si tady uvědomit a ne si tahle rozdělovat, to není moje práce, taková ta věta česká, tohle není moje práce. Je to práce. Je to jejich práce. Dávat tohle dohromady a tohle to prostě propagovat ty naše lidi a naše úspěchy. Umět zpropagovat naše úspěchy. A tohle to si přeju jako nejvíc, protože to je to, co dneska máme a musíme dát na vědomí.
Já děkuji za ten čas, který jsme tady mohli spolu strávit. Byl to krásný, naplněný, propovídaný čas. Moc si toho vážím.
Děkuji moc za pozvání.
A děkuji, že jsem mohla zažít tu Michelovu éru v rádiu. A děkuji, že ten prezident to tenkrát schválil. Michele, co ti daří?
Jeden z nejkrásnějších hlasů rozhlasového vysílání, prosím tě.
Takže to šlo samo.
Tak to šlo samo.
Děkuji, to byl Michel Fleischmann, můj dnešní host. Michele, hodně zdraví a co ti daří. A měj se dobře.
Děkuji a přeju mnoho úspěchu pro Radio Prostor.
Markéta Rachmanová se loučí, celý rozhovor si můžete poslechnout také na www.radioprostor.cz a na všech podcastových platformách. Mějte hezký den.
Ovšem, na Rádiu Prostor.